Здравейте, вие сте с студио България на Свободна Европа. Аз съм Генка Шикерова, а при мен в студиото е министърът на здравеопазването Асена Сербезова. Здравейте, госпожо Сербезова.
Здравейте, благодаря за поканата.
Благодаря, че дойдохте. Заложихте много амбициозна програма още по време на преговорите за съставяне на коалиционно правителство. Програма, която изисква много време. В същото време обаче ви посрещна поредната COVID вълна, която е така, поне като брой хора, които са регистрирани като положителни, е доста по-мащабна в сравнение с останалите. Ще говорим и за COVID-а, но преди това ми се ще, защото освен COVID-а съществуват и други неща в здравеопазването, да ви попитам дали успяхте да се ориентирате за краткото време в Министерството и да очертаете приоритетите, които в момента смятате да им дадете така първостепенно значение от гледна точка и на ситуацията. Как ще се пренаредят?
Вие много правилно отбелязахте, че програмата е амбициозна. Тя съдържа както краткосрочни, така и средносрочни и дългосрочни цели. Няма как да не е амбициозна, защото от десетилетия, смело мога да го заявя, са натрупани едни проблеми в здравеопазването и предполагам не само в здравеопазването, но моят поглед е върху здравеопазването, които не са били решавани или частично са решавани, които са се усложнявали във времето. И всичко това на фона на демографския срив, на фона на това, че българин е все по-болен. Много правилно отбелязахте, разбира се, не е само COVID-19. COVID-19 в последните две години и половина просто показа част от тези проблеми. И цялото това отношение, което част от българското население има към определен тип лечение, дискутира дали съществува COVID-19 или не съществува като заболяване, дискутира как лекуват медицинските специалисти в болничните лечебни заведения, дискутира за или против ваксините. Всичко това е по-скоро израз на едно недоверие. Недоверие, включително и към институциите. И това недоверие има корени десетилетия назад във времето. То е много свързано и с системата на образование, с това, че като цяло ние българите не сме много отговорни към собственото си здраве и не го опазваме, защото включително в контекста на министерството, едно министерство като това, което управлявам в момента, то трябва да бъде Министерство на здравеопазването. Преди всичко да опазваме здравето и да има здравна промоция и здравна просвета. Ние сред населението на Европейския съюз като граждани сме най-болните и живеем най-малко. Средната продължителност на живота в България е средно с 7 години по-ниска, отколкото тази за другите граждани на Европейския съюз. За съжаление, показателя и за обща предотвратима смъртност е много по-зле, отколкото в останалите държави. Така че проблемите са от години и за това те не могат да бъдат решени веднага. Това обаче не означава, че не трябва да се заложат и средносрочни и дългосрочни цели. И тук искам да апелирам в едни по-развити общества. Има едни основни концепции, едни основни представи за това как трябва да се развива образование, здравеопазване и независимо коя политическа партия управлява или респективно коалиция, всички тези основни теми трябва да бъдат консенсусни. Тоест всички ние искаме да имаме по-дълго живеещи в по-добро качество на живот граждани. Така че приоритетите. Затова е амбициозна програмата. Тя няма как да не бъде. Поради нерешени проблеми от години наред, поради лоши показатели за здравето на българина и всичко това, както вие правилно отбелязахте, на фона може би на най-сериозната досега вълна от COVID-19. Какви приоритети си поставяме? Безспорно, един от приоритетите е дигитализация на процесите и електронно здравеопазване. И ще ви обясня защо това е така. За първи път аз чух за това, че българско правителство си поставя като цел електронно здравеопазване и изобщо електронно управление, т.е. електронно здравеопазване в частност на електронно управление. Може би преди, така по памет ще ви цитирам, преди около 15, 16, 17 години. Сега малко по-късно, през 2022 година, ние сме постигнали известен напредък в последните така 2-3 години, благодарение и на информационно обслужване. На практика защо е толкова важно в здравеопазването да бъде въведено? Това е едно осветляване на всички процеси по лечение. Това е създаването на електронно здравно досие, независимо какви продукти са ви изписани по Национална здравноосигурителна каса или продукти на така наречената свободна продажба, какви изследвания сте имали, как са ви лекували, какви алергии, например, противопоказания за приемане на лекарство или различни видове процедури, какъв начин на живот водите по отношение на физическа активност, здравословно състояние, така че който и да ви лекува по веригата, какъвто и да е специалист, да има възможност да достъпи вашите данни и да може да ви лекува холистично, т.е. цялостно, а не конкретното заболяване, изолирано от всички останали. Така се постига и по-добра грижа. По отношение на проследяването на ефективността на терапията. В клиничните изпитвания се изпитва ефикасност на лекарствените продукти, обикновено това е спрямо плацебо. Публикуват се различни клинични изпитвания. Те влизат в състава, разбира се, на регистрационното досие, което е необходимо, за да може Европейската агенция по лекарствата или респективно регулаторния орган на държава членка, включително Изпълнителната агенция по лекарства, да разреши лекарствения продукт за употреба. Това обаче повече или по-малко е една изкуствена среда на клиничното изпитване, в която лекарите, които са изследователи, са много строго обучени, контролирани как се изписва продукта. Много е ясно разписано как се докладват ефектите от лекарствата и самите пациенти са по-стриктно следени, включително с различни мобилни приложения, как приемат тези лекарства, докладването на нежеланите лекарствени реакции и така нататък. След това обаче, когато лекарственият продукт се пусне на пазара, е изключително важно да получаваме информация каква е неговата ефективност, т.е. какво се случва в реалния живот. Чрез електронизацията, чрез дигитализацията на здравеопазването, ние ще имаме и тази информация. Тоест, срещу конкретната инвестиция, която сме направили, защото това не са разходи в здравеопазване, а инвестиция в здраве, какво сме получили при конкретния пациент? Дали, как го излекувахме? На каква цена го излекувахме? Като цената тук не е само разхода за лечението, но цената е и нежеланите лекарствени реакции, неудобства, които са причинени на пациента и неговото семейство и така нататък. Тоест, това е в рамките на една цялостна концепция.
В тази връзка, един от проблемите, който беше очертан от Кирил Петков още преди правителството да бъде структурирано, беше дисбалансът в заплащането на лекари, различните групи лекари. Има един лекарски елит, който получава много високи заплати. Всичките работят по клинични пътеки. И в същото време масовия лекар, в това число и медицински сестри, и другите хора, които работят в медицинските заведения, които взимат много малко пари като заплати. Как ще преодолеете тези дисбаланси, за да може и да задържите кадрите в страната?
Може би преди това много набързо така да прескоча и през други приоритети, тъй като действително ми се искаше много добре да обясна защо говорим за дигитализация на здравеопазването и защо е важна тя. Не за да бъдем модерни, а за да взимаме информирани решения, за да ги взимаме основано на факти и наистина пациента да е в центъра на системата. И тъй като това е и лична моя кауза, може би за това отнех малко повече време, но да кажа и за другите приоритети, за детското здравеопазване. НЗОК да започна да заплаща потребителската такса на специалистите в амбулаторна практика, работещи с деца. Да се изготви една цялостна стратегия и кадрово обезпечаване, тъй като част от здравословните проблеми на възрастните се залагат именно в детска възраст. За това трябва и да се стимулират профилактичните програми за деца. Също така оптимално преструктуриране на експертизата на трайна и временна нетрудоспособност. Този процес също трябва да се електронизира.
Да не доказваш през година, че нямаш ръка.
Точно така. Включително и това. Ние вече имахме една среща с хората с увреждания. Те са така доста разнородна група. И стигнахме до съгласието, че ще бъде излъчена една работна група. От тях ще има 5 или 7 представители и ще започнем да правим един преглед на законодателството. Защото масова практика е в напредналите държави, в напредналите общества. Осъзнавам, че за втори път в рамките на този разговор използвам това словосъчетание напреднали общества. Но масова практика е в напредналите общества, тогава, когато държавата се погрижи за определена група от населението, създадена наредба, регулация, е абсолютно необходимо да се вземе мнението на тези хора, за които държавата се грижи. Какво им трябва всъщност? Какви са недостатъците на съществуващата нормативна уредба? Как могат да бъдат избегнати? Как могат да бъдат тези недостатъци? Как тези хора могат да бъдат интегрирани по-успешно? Например, един от проблемите, които те споделиха, е с заключението, че са негодни за труд, всякакъв вид труд. Само че в съвременното общество знаем, че е възможно да бъдем ограничени като двигателна активност, например, но може зад екрана на компютъра да полагаме съвсем различен вид труд. Много са проблемите, които те споделиха. Пак казвам, това също е едно от нещата, които от години не е намирало своето решение. Част от проблемите изискват инвестиции за решаването им, но има и други, които с простички организационни мерки, включително дори само с изслушването на заинтересованите на засегнатите страни, могат да бъдат предприети полезни действия.
Добре. И да отидем за заплащането на
разбира се,
на лекарите.
За заплащането. Както вие правилно отбелязахте, има голяма диференциация, има между отделни болнични лечебни заведения, разбира се, в зависимост и от региона, в който са, от патологията, която обслужват, между частни и държавни болници, знаете, има разлика. Разбира се, Министерството на здравеопазването е отговорно за цялостната политика, за осигуряването, разбира се, на кадри. Имаме редица полезни промени в областта на специализациите, за които ще стане въпрос. Но също така болничните лечебни заведения в определена степен са икономически автономни. Така че самите работодатели също трябва да създадат една благоприятна среда, не само за подходящото и справедливо разпределение на възнагражденията, но също така и за създаването на подходящия микроклимат и за кариерно израстване. Защото много често, особено в началото на кариерата, младите лекари това, от което се интересуват, е какви са им възможностите за кариерно развитие, къде и как могат да специализират. Това, което забелязвам аз, бидейки повече от 25 години в бранша и като преподавател, не е и само въпрос на заплащане. Тук, още от самото начало, от студентските години в медицинските университети на всички специалности, те трябва да бъдат обучавани в това, че са част от екип. Лекари, стоматолози, медицински сестри, фармацевти, други специалисти по здравни грижи и всеки един от тях да се усеща ценен, прият и разбира се да има това справедливо заплащане,
да, очевидно,
за което
това
говорите.
Това не може да стане, защото наистина няма как, взимайки място, пари от едно и също място, Националната здравноосигурителна каса, едни лекари да са милионери, а медицинските сестри да казват, ние си броим стотинките за ток.
Така, по отношение на тези болнични лечебни заведения, за които Министерство на здравеопазването е принципал, в момента е в ход един преглед на правилата за разпределение на средства. Това, което може да направим и вече правим, е проверки в конкретни болнични лечебни заведения. Разбира се, на този етап не бих искала да изнасям някакви предварителни резултати. Дали е спазен този принцип на справедливост и пропорционалност, за който вие споменахте? Ясно е, че между отделни болнични лечебни заведения ще има разлика. Аз го споменах и в началото. Поради това в какво населено място са, каква патология обслужва.
Да, това никой не го отрича.
Но в рамките на дейностите, които се заплащат от Националната здравноосигурителна каса, би могло да се помисли за едно по-справедливо разпределение. Коментирали сме вече и в начални така етапи на разговори сме и за преостойностяване на някои клинични пътеки. Така че тези проблеми са идентифицирани. Иска ми се обаче не само да се говори за тях и разбира се ще направя всичко възможно, създала съм необходимата организация, да има и конкретни мерки и решения. По отношение на този дисбаланс, който съществува в различните специалности, знаете, че имаше промени в наредбата за специализации, полесниха се така много начините, по които да се случва специализацията, както и в конкретни специалности, които покрай COVID-19 просто се така усети, че има недостиг на кадри, като анестезиология, инфекциозни болести,
няма, да.
Точно така, вътрешни болести. И това съотношение на медицински сестри към лекари, което знаете, че от години се регистрира като проблем в България и би следвало медицинските университети да приемат в това съотношение кадрите. Тоест, в каквото съотношение ние се нуждаем в обществото да ни лекуват, в такова съотношение да бъдат приемани в медицинските университети.
Правим лек завой към COVID, но и към един...
Да, няма как да избягам от тази тема, разбира се.
Да, но един от краткосрочните ви приоритети, записан в коалиционното споразумение, е епидемиологично проучване с оглед на реална преценка на ситуацията, включително и Т-клетъчен скрининг. Започнало ли е такова проучване? На какъв етап е? И ако има резултати, ни ги кажете.
Така, буквално ще ви прочета от Националния оперативен план за справяне от пандемията с COVID-19, който бе одобрен наскоро от Министерски съвет. Се предвижда именно провеждане на такива проучвания в областта на епидемиологията и профилактиката на пандемичното заболяване. Защо сме на практика вече започнахме третата година от пандемията, в петата вълна и все още се нуждаем от епидемиологични проучвания, защото много бързо се развива познанието. Ако мога да направя една референция към началото на пандемията, може би ще ви направи впечатление, че през март месец 2020 година имаше много по, как да кажа, крути мерки, ако мога така да използвам тази дума. Може би си спомняте за КПП-тата в отделните
градове. И за затворените паркове си спомням.
Затворените паркове. Не можехме да се разхождаме в парковете и може би при много по-нисък брой на заболелите. Може би това беше показателно във времето назад какъв е резултат от страха от неизвестното. В последствие обаче започна да се развива науката, познанията на медицинските специалисти за лечение. Знаете, че имаше периоди, в които се лутаха от едни продукти към други. Създадоха се протоколи за лечение, създадоха се ваксини. Да, те не са 100% ефикасни. Започнаха да се трупат, но и никой не го е твърдял. Може би в началото една определена група от хора са имали други очаквания към тези ваксини. Постоянно започнаха да се натрупват резултати за ефективността на тези ваксини, за нежелани лекарствени реакции. И изобщо науката се развива. Виждате, че много държави в Европейския съюз постоянно променят мерките.
Да, затова много ми се иска да поговорим, защото зеления сертификат е нещо,
и за
което
това, разбира се,
вече
ще поговорим,
ни обърква тотално.
Но това, тази промяна, това объркване, тази динамика, както вие го нарекохте объркване, тази динамика, тя проистича и от това, че ние започваме като че ли да свикваме с пандемията, да се учим да живеем с нея, да се опитваме да оценяваме ефекта от едни или други мерки. И разбира се, конкретно за това проучване, то ще бъде планирано и организирано, ще бъде създаден, нали, в рамките на този нов план и научен съвет, който ще реши точно каква ще бъде методологията за неговото провеждане. Така че, разбира се, ще ви информираме в движение.
Започвам с кратки въпроси, които формулирахме тук, обсъждайки това какво знаем и какво не знаем за зеления сертификат. Ето, например, първият въпрос. Защо карат хората да си поставят бустерна доза при положение, че щамът, за който е предвидена тази ваксина, вече на практика е отминал?
Така, първо има много, разбира се, в момента не мога да ги приведа като доказателства, много клинични и епидемиологични проучвания, които доказват, че поставянето на бустерната доза повишава защитата на 60-70%. И именно за това се стимулират хората да се поставя бустерна доза. Да, може да не осигури 100% защита, т.е. 30%, грубо казано, може би ще се разболеят от COVID-19, но е сигурно, че те ще го прекарат по-леко, че няма да стигнат до болница и няма да се осложнат. И числата, които ни показва статистиката всеки ден, показва, че около 90% от хората, които стигат всъщност до интензивни грижи, са неваксинирани. Така че това е смисъла на бустера. Той не ни пази 100%, но ни пази достатъчно от осложнения.
В същото време в Европейския съюз липсват единни правила за това как да се придвижваш от една страна в друга и всяка държава въвежда някакви свои неща. Колко важи бустерната доза?
Така, ще ви кажа защо. Ясно е, че в Европейския съюз е в зеления сертификат. Целта му е да осигури свободно движение, не да затрудни движението. Свободно движение, относително свободно движение при спазването на определени правила.
Но ние говорим за зелен сертификат при ваксини, при изследване PCR и при преболедуване.
На ниво Европейски съюз говорим за цифровия сертификат, който се изисква за пътуване. Защо държавите приемат и променят правилата, както вие казвате. Първо, различните държави са в различни зони, цветови, в зависимост от това каква е тяхната заболяемост. Също така в новата методика на Европейската комисия за определянето на цвета на дадена държава се включва и ниво на тестване, както и ниво на вакцинация. Така че ясно е, че в една държава, която има по-голям процент вакцинация, мерките ще са едни, изпазване на противоепидемичните мерки и контрол по тяхното спазване и в зависимост от това в коя зона е. Вътрешно държавите обаче решават какви ще бъдат мерките и там са различията. Тоест различията веднъж идват от това от коя зона идва гражданина, дали е гражданин на Европейския съюз и втори път различията са в рамките на страната.
Бустерната доза безсрочна ли е? Поставяйки си бустерна доза, махам ли си от главата за винаги проблема с...
Ами хареса ми тази дума за винаги. Да. За сега, казва Европейската комисия. Когато си поставите бустерна доза, за сега го решава. Когато си поставите бустерна доза, няма за сега валидност на сертификата.
Тоест, след два месеца могат да кажат ми бустерната доза не важи за така, толкова, за колкото
защо,
ви казахме.
Защо всъщност те еволюират, ако мога така да се израза в това мнение? Защото излизат постоянно резултати от епидемиологични проучвания, които показват, че с времето този придобит имунитет намалява, както се случва, разбира се, и с естествения имунитет. Така че пак ще повторя, за сега няма резултати от проучвания, които да са излязли и да са показали, че бустерната доза също трябва да има срок на валидност, ако мога така да се израза. И 270 дни от поставянето на втората доза при завършен вакцинационен курс. Като тук говорим пак за валидност при пътуване.
Тоест на хората, тези над 90 хиляди души, за които вие казвате, че на 1 февруари им изтичат зелените сертификати, те какво?
Това означава, че те са се вакцинирали преди 270 дни.
Те са с завършен вакцинационен цикъл.
Втората доза.
Ако искат да пътуват, какво да направят?
Ако искат да пътуват, те трябва да си поставят бустер, например.
Ако искат да ходят на мол, какво да направят?
Това е в рамките на държавата. Добре, че ми зададохте този въпрос. За сега не се обсъжда срок на годност или валидност на сертификат в рамките на държавата.
Това може ли пак да ми го обясните? Тоест, ако съм с две дози ваксина, които ми изтича срока на официалния европейски сертификат сега на 1 февруари.
Така.
На 2 февруари мога ли да отида в мола?
Можете да отидете, разбира се, при спазването на противоепидемичните мерки, при представянето на сертификата, който
имате. И нямам срок на валидност на този сертификат в рамките на България?
Не.
Тоест, ние казваме в момент нещо, което на мен ми звучи като новина. В рамките на България са завършен вакцинационен цикъл от две дози или еднодозова ваксина на Янсен.
Както
може
и всички
да се ходи
други хипотези на зеления сертификат.
И всички други хипотези.
Точно така, не ги пропускаме, нали? Нека не се фокусираме само върху ваксините. Преболедувалия сертификат също той е удостоверение, нали? Няма валидност към момента на територията на България. Тоест, тези 270 дни, за които говорим, касае само за рамките на пътуването в Европейския съюз.
Тоест, и хората, които са преболедували, след изтичането на тези 6 месеца, които са срока на валидност за пътуване в рамките на Европейския съюз, след изтичане на хората, които са преболедували...
270 дни. За зеления сертификат.
Така. Могат да ходят на фитнес, могат да влизат в ресторант,
за
могат
сега
да
не
ходят
се обсъжда,
в хотел в
за сега не се обсъжда промяна на срока на валидност за целите на страната.
Защото беше казано една година, аз заради това ви питам. Беше казано в началото една
когато
година за България.
Когато има ново обсъждане, разбира се, когато има нови препоръки от здравните експерти, те
сега
ще бъдат...
Става
за сега е безсрочно.
За сега става безсрочно. Добре. Още един въпрос, с който ще ви поставя в конкретен казус. Човек, който е с завършен вакцинационен курс от две дози и преболедува. Защо да си слага бустерна доза?
Именно заради тази статистика и заради тези проучвания, които показват, че той ще си повиши нивото на защита.
Само, че ние тук влизаме и в хипотезата, в която... научните спорове в момента ги гледаме на живо по телевизора, което е голям
доколкото
проблем.
Доколкото са научни спорове.
Така, доколкото са научни
доколкото
спорове, но различни хипотези,
да,
различни тези.
Излагането на различни хипотези,
чуваме,
разговори, да,
което е доста
така
объркващо. Тези научни
вероятно,
неща, да, така.
Вероятно
объркващо. И част от така мненията, които съм чувала, е, че при две вакцинирани и при боледувал е противопоказно за това да се сложи бустерна доза, защото твърде много ще бъде стимулирана имунната система в някакъв момент, непосредствено след изкарването на заболяването.
Аз мога да ви го отговоря като човек, който е и преболедувал, и е вакциниран, и след това също преболедувах. В първия случай, в който не бях вакцинирана, тъй като това беше преди да пристигнат изобщо вакцините в България, боледува в рамките на 2 месеца. Много тежко. Естествено, 3 антибиотика, които не ми подействаха, и почти се оформи ингвинална херния от кашлица. Спях с една възглавница подпряна, тъй като не можех да спя спокойно. Това беше в края на декември 2019 и началото на 2020 те първа започваше да се говори за COVID-19 в България. Имах пътуване в чужбина и така, общо взето, по това, което се говореше за вируса, само няколко седмици след това и последиците, които имаше върху мен, очевидно беше, че става въпрос за COVID-19. След това, като вакцинирана, но преди бустера, го изкарах буквално за 3 дена с много леки симптоми. Постоянно виждам какво се случва с хора, които наблюдавам. И вакцинирани, и невакцинирани. Първо, искам да кажа, че ние трябва да вярваме на статистиката. Вие много правилно казахте научни или псевдонаучни спорове. И дори в спора между две личности, понякога, ако ние сме склонни така, психиката ни така устроена. Представете си, че имате двама души, които спорят научно пред многомилионния екран. Единият обаче е по-харизматичен, но не работи с метаданни, т.е. не работи с статистика. Другия е по-несимпатичен, но той е на страната на науката. Науката, психология казва, че ние ще повярваме на този, който е по-харизматичен. Просто така работи човешкия мозък, за съжаление. Но ние трябва да се водим от данните и от науката. И спора не е, примерно ще спомена доцент Мангъров и професор Момеков, спора не е...
Да, между... не от харизматичите доцент Мангъров.
Не искам да влизам в подробности, но спора не е между доцент Мангъров и професор Момеков, а спора е между един лекар, който говори за собствената си практика, и в лицето на професор Момеков и данните, които той използва, говорим за Европейската агенция по лекарствата. Нали? Това са, едно е в йерархията на доказателствата експертното мнение, колкото и да е харизматично,
в този
е на дъното, а в върха на пирамидата са доказателствата на клиничните и епидемиологични проучвания и обсервационни.
Тук имам един въпрос, като ви четох пак приоритетите. Там предвиждате законодателни промени, свързани с ефективността на етичните комисии към съсловните организации, което касае въпроса, който вие повдигате. Защото имаме лекари, които боравят с неистини. Имаме в същото време и лекари, които изписват лекарства, които са в експериментална фаза, говоря за ивермектина, и ги рекламират като лекарство, от което ще живеем вечно. Белината вече не е медицински, нали, продукт, който да бъде предписан. Обаче говорим на практика за едно и също нещо. В смисъл, как ще бъде подобрена ефективността на етичните комисии, така че подобен вид твърдения, поне да не излизат и да не виждат бял свят.
Съгласна съм с вас, че тук и въпроси на етика и на съсловен контрол. И не случайно медицинските специалности са регулирана професия. Това са медици, лекари по дентална медицина, специалисти по здравни грижи, фармацевти, защото между лекарството и пациента стои лекаря, който го предписва, и съответно фармацевта е OTC продукт, продукт без лекарско предписание. Пациента не иска да приема лекарството, защото никой не иска да се разболява. Тоест на пациента трябва да му бъде обяснено какви са възможностите за неговото лечение, да бъде включен в това лечение, както и да му се предостави тази информация, за която вие говорите, на достъпен език, а не да се използва внушения, не да се използва телевизионния екран или всякакви други форми на медии, да се влияе върху хората. И лекарствената употреба е нещо изключително важно. Част от тези приоритети са именно и за антимикробната резистентност, и тя е именно един лакмус на това колко нерационално се употребяват лекарствата в България.
България е една от страните на първите места според класациите по антибиотична резистентност, което в така дългосрочен план ще ни се зададе много сериозен проблем.
Това е още едно проявление на това, което вие казахте за ивермектина. Защото всъщност това е една оф-лейбъл употреба.
Добре, но лекарите го изписват.
Употреба извън показанията.
Лекарите, и го рекламират лекари на високо ниво.
За рекламата, тъй като това е лекарство по лекарско предписание, това е всъщност предмет на регулация от Изпълнителната агенция по лекарствата.
Ма ние го нямаме дори като оф-лейбъл това лекарство разрешено.
Има само го разрешено за паразити.
Да.
Така че когато се изписва за всякакво друго показание, това е оф-лейбъл. Т.е. предписване извън показанията, което е записано в нормативната уредба, че става изцяло на отговорност на лекаря. Тоест, първо ние трябва да осъзнаем като медицински специалисти какви са отговорностите, да извлечем последствията от тези отговорности и също като хора, защото всички ние сме пациенти, включително и аз съм пациент, да осъзнаваме отговорността за собственото си здраве и да не приемаме така лековерно подобни форми на реклама, за каквито вие говорихте, камо ли пък за белина и други подобни дезинфектанти.
Да, него още не го предписват, но понеже заговорихме
и за графеновия оксид, има различни конспиративни теории, дори виждам в интернет, дори ми изпращат граждани детоксикиращи лепенки за графенов оксид, нали, което е пълен абсурд, тъй като такъв няма в тези ваксини срещу COVID-19.
Зелените сертификати и ресторантьорите. Те заплашиха, че сега след въвеждането на новите мерки на практика няма да се подчиняват, защото са изпълнили това, което трябва да изпълнят. Голяма част от хората, които работят в заведения, са вакцинирани и поради тази причина казват, че няма да се съобразяват с новия регламент, който въвеждате заради повечето регистрирани заразени.
Всъщност този регламент, както го нарекохте, това са заповедите на регионалните здравни инспекции на областно ниво. Защо не се въвеждат мерки на национално ниво, може би първо да обясна към настоящия момент, имам предвид по-ограничителни мерки, защото има голяма разлика в заболеваемостта между отделните области. Ще ви цитирам по памет, например, от около 300 на 100 хиляди души до към 2600 на 100 хиляди души. Това са регионални разлики. Така че към настоящия момент няма нужда на национално ниво да се въвеждат за всички по-рестриктивни мерки. Но в отделни области, които станаха така известни с тези мерки, има и по-голяма заболяемост. И това са София. В София град бяха въведени такива мерки, в Благоевград, в Бургас и така нататък. Що се отнася до тези мерки? Сравнение, ако правим един обзор, какво се случва със здравната система и какви са ефектите от подобни рестрикции, в Националната здравна информационна система се събират ежедневно данни, тя се оперира от информационно обслужване, ежедневно данни, които се използват за математическия модел, който ние представихме. И се вижда как след въвеждането на определени мерки действително спада разпространяването на заболяването. И между другото, при въвеждането на тези мерки, аз го споменах в едно от участията ми наскоро. Не само разпространението на COVID-19, но и на други инфекции също, на различни ентероинфекции, на ентеровируси също се оказва, че е намалена заболеваността, което със сигурност се дължи и на тези мерки. Що се отнася до вечерния час, така наречения вечерен час, който, както вие ги нарекохте, нали, представителите на този бранш, ресторантьорите, казват, ами вируса се разпространява и след 10 часа. Разбира се, че се разпространява и след 10 часа, разпространява се и преди 10 часа. Въпросът е, че от епидемиологична гледна точка, и това могат да ви го обяснат много по-добре епидемиолози, поведението на хората след определени часове и в определени заведения става по-рисково по отношение на разпространяването на вируса.
Сближават.
Не бих искала... Да, може и така да се каже. Не бих искала да коментирам за това, че... Или може би трябва да го коментирам. Основното, което трябва да се води Министерство на здравеопазването, от което трябва да се води, това е опазване на здравето на населението при създалите се тежки обстоятелства, при нивото на заболяемост, при нивото, ако щете, на здравната система, да се балансира, ако щете, и със здравната култура, пак права, нали, справка и препратка към ивермектина, белината и така нататък, и графенови оксид. И това е нашия интерес, говоря като Министерство на здравеопазването. Как при целия този конгломерат и сложен комплекс и на десетки проблеми, за които споменахме в началото на разговора, при балансиране на интересите, обаче ние да осигурим здравето на населението. И в този аспект, икономическите мерки и икономическата подкрепа, да, необходимостта от тях проистича от COVID-19. Самите хора се ограничиха да ходят по заведения. Не е виновно Министерство на здравеопазването за това, но нашия основен приоритет е запазването на здравето на гражданите и мерките за икономическа подкрепа са всъщност в обхвата на други министерства.
Понеже трябва да приключваме, но получавам съобщения от зрители. Накрая може ли съвсем накратко да уточним това, което казахте за сертификатите за България? Стават ли безсрочни сертификатите при завършен вакцинационен курс от една или две дози?
Ако е завършения курс една доза и респективно две дози, към момента няма срок, така че могат да бъдат спокойни.
Не е срок от една година, който беше определен в началото.
Към момента, пак ви казвам, ще има нови така проучвания, ще имаме събиране на Националния пандемичен комитет и ще бъде обяснено, ако се вземе решение за промяна.
Остават сертификатите за преболедуване, който също за България става безсрочен, така ли?
Удостоверение за преболедуване към настоящия етап няма промяна.
То е половин година.
Няма никаква промяна в този срок.
Ама ще бъде ли
След като вие пак ми задавате този въпрос,
защото преди малко аз така
Не, няма промяна в сроковете. Да.
За преболедуване е една година за България.
Промяна, за да не объркваме хората.
Да.
Единствената промяна, това е за зеления сертификат, т.е. за цифровия сертификат за пътуване извън България. Това е единствената промяна, нека така да го кажем.
А за България, кажете ги вие сроковете, да не ви питам аз, за да не стават грешки. Кажете за сроковете за България.
Тези, които вие споменахте, и няма промяна.
Аз споменах една година, защото толкова
така
беше. И една година
така
ли остави?
Няма за сега промяна в сроковете.
Една година е. За преболедувалите
така
и за хората с завършен вакцинационен курс.
Завършения вакцинационен курс към момента няма. Имате зелен сертификат, предполагам. Вижте дали пише срок на валидност.
Добре.
Няма за това, така ви отговарям. Няма
и за
срок на валидност
остават
за зеления. Там, където има срок за преболедуване, той си остава същия, не се променя. А зелените сертификати нямат срок записан.
Разбрах. Добре, благодаря ви за този разговор. Не ни остана време и за другите теми да говорим.
Очевидно, сертификатите касаят хората в ежедневния им живот. Затова беше важно да го уточним. Останаха много така въпроси, които не успяхме да засегнем.
Много ви благодаря за този разговор. Гледайте новините на сайта на Свободна Европа. Приятен ден!